Ezagutu sarea.
Netflix euskaraz plataforma sortu zen eta berraktibatu baita ere, ondo izango dut azkenean. Patxo Larrinoa, bertako partaide da. Kaixo Patxo.
Egunon, bai, Leire, egunon.
Patxo, Netflix euskaraz ilusioz ekin bai. Diozue berriz ere lanari.
Bai, benetan, bai. Bai, bai.
Lana badago aurretik egiteko.
Ba, lana izela da, bai. Ikusten zunezkoen panorama ikusi eta larritzeko moduko da, beraz, bai bat gozo ere gina. Baina, bueno, gogotxu, gozo gogotxu.
Gogotxu ari zarete, hori behar dugu. Patxo, zein da Netflix euskaraz plataformak duen helburua?
Bueno, ba, ikusten zunezkoetan euskarak duen tokia handitzea da, gure helburua. Bai, zeratatzen da, ba, ikusten zunezkoen mundua oso zabala da, ez da? Oduan, gure esparrua, gure jokaleko edo jomuga, apot zehaztu dugu. Netflix da momentu honetan. Bi bideak agirara egiten, ez da? Netflix eta gero ikusentzunezkoak orokorrean.
Baina oraintxe bertan Netflixen zentratuago zaudete, nola baitez?
Bai, hasiera hori izan zen, baina gero bideak banatzerik ez dago, ez da? Da biak batera egin behar dira. Azken baten hemen barruan dagoenak kezka bat da, ez da? Ia zertatzen da ikusentzunezkoetan, ez da? Zein da gure kontsumoa, eta horri buruz hitz egingo dugu, nahi duzu.
Bai, 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 komentatu jazu, nahi baldin baduzu.
Bai, bueno, gu, nahiko jente arrunta gara, eh? Bizka inguruko euskaldun batzu eta euskaltzaleak ez da, baina hori euskaldun beta horrekoak jantzita, bai, ikusentzunezko mundua larri ikusten genuen, eta gubek eskatuta geunden da. Zagartatzen da, alde batetik kontsumoa itzela da, ez da.
Ikusentzunezkoena orokorrean esan nahi duzu, ez? Euskal Herrian egiten duguna, haundia dala.
Bai, orokorrean. Aizialdian pantailan aurrean hiru laburdu ematen ditugu bataz beste egunean. Eta streaming plataformetan bi, edo bitik ora. Gero, gazte gero eta gehiago joten dute horrelakoetara, ez da? Eta telebista tradizional algo batera usten ari dira. Gero, pandemiarekin duk egun itxialdian, ba, streaming plataformak indartu dira, ez da? Eta zein da bertan euskarak duen presentzia, ba, oso txikia, utxaren urrengoa. Bitu, Netflixen, zera, 2005 film eta telezail ditu. Horietatik euskarazkoak lau dira, lau film. Eta euskaraz sortuta daudelako. Telezailiek bat esan da dera de. Orduan, kontsumo handi batek ohituretan eragin esango du, gure hizkuntza ohituretan esaterako. Kontsumo horretan euskarak tokitik ez badu, gu euskalduna gara eta horrek larritzen gaitu. Eta hori izan zen, kezka hori izan zen igual bat bidearen hasiera, ezta? Eta, bueno, gero indartu egin da hori bide hori eta honain eritsi gara.
Izan da konfinamenduak eraginik izan du zuen aktibazio horretan?
Bai, izan du, bai. Bueno, kezka hori lehen agotik ere bazegoen. Bia, nire ustez, lehen garbi zegoen aurain, garbiago dago. Bai.
Patxo, nabarmentzen dituzuen gabezien inguruan, haundiena argi dago, euskarazko edukiaren falta da, ikusentzunezkoen edukiaren falta da, streaming plataformetan, eta ba. Batez ere Netflixen, oraintxe momentuan, naiz eta estio zuen uko egiten beste plataforma batzuei, eta ez, esan duzun bezala dan alkarrekin dijo alako.
Bai,
gabezia hoien barruan besteren bat ere ikusten duzue, hau da, guk euskaraz ikusentzunezkoak kontsumitu alizateko, baditugu beste modu batzuk, jatorrizkoak ez direnak. Hau da, nik daukat ingelesez jatorriz eginda dagoen pelikula bat euskaraz kontsumitzea nahi baldin badut. Zuek hortan ere jartzen duzue fokua azpidatzietan eta bikoizketan adibidez?
Bai, horretan zentratzen gara. Baina Netflixen adibidez ez dago bakar bat. Berare, bueno, gaur jakin dugu Black East beltzan azpidatziak euskaraz jarriko dituztela. Baina, bueno, arazoak ez du irtenbide bakarra izango. Film batzuk jatorrizkoak izango dira, euskarazkoak, ez da? Euskarazko film gehiago nahi ditugu, bertan eginak, ba gero asko bikoiztutakoak izan beharko dira, edo azpidatziak. Bai, konponbidea kombinaketa bat izango da, ziur aski.
Zeintzuk dira ekintzarako ireki dituzuen bideak? Hau da, helburuak txikira zeintzuk dira? Non ari zarete lanean?
Bueno, sinadura bilketa bat daukagu martxan, bai, eta sinadura horrekin abendura arte edo jarrituko dugu. Bai, gero hor bildutako indarrarekin, bueno, esan desaman bide batez, bueno, eskerrak eman, jente piloari asinatzen, bai, 10.500 sinadura inguru ditu, eta atarakuntua, diasporatik ere ari da jente asinatzen, beraz, kezka badago. Orduan, sinadura horiek ematen diguten indarrarekin, bago Netflixen batea joko dugu, ezta? Base gertatzen da, bide batzuk egin ditzakegu, hori egin dezakegu, eta gero, ba, ikusentzunezkoen eta euskalgintzat munduko hainbat elkarte, talde, eta norbanokorekin ari gara hitz egiten, eta gure asmoa bada talde handiago bat egitea, ezta? Baina horretaz gain, nire ustez, kezkari gara zabaltzen, ezta, jente asko gurekin egiten du bat, ezta, jo, bai, egoera larria da. Eta zertatzen da, ba, egoera larri bati erantzuteko, tresna egokiak behar direla. Eta tresna egoki horietako batzuk garatzea, ba, ez dago gure esku, ezta? Hau da, beste batzuek ere, haien ardura hartu behar dute. Hemen norbera ardura hartu behar du bere gain, eta lanariekin, arazoa larria baita.
Hitz egiten ari zara, gu baino gorago dauzen esferetatik, ez?
Bai, bai, hori da, bai. Bai, hor, ez dakit, horretan sartuko gara, orain.
Bai, bueno, nahi baldin baduzu, bai. Horiek dira ateak, ez? Jo behar diren ateak, edo
bai.
Izan daitezken ateetako batzuk, ez? Erregularizatzea agian, edo...
Bai, alde batetik gure sinadurekin bildutako indarra, edo noren eskutzen nahi dugu, erakunden esku adidez, horrekin negoziatu alizateko. Baina, adidea jarriko dizu, guk orain larun batean, agerraldi bat egingo dugu, ez da?
Durangon egongo zarete, ez?
Durangon, bai, alde batetik, ba, elkarlanean ari garela erakusteko, ezta? Eta han, ba, jente pilo agertuko da gurekin. Bai,
helburua da, ikustea, bat. Netflix euskaraz badaukala bueno, laguntza eta ez, bazaretela bai. Jende multzo bat eta herriaren zati bat. Nahi hori daukana. Ikusentzunezkoen euskarazko eduki horiek streaming plataforman egon daitezela.
Hori da. Baina segatik apirilaren 17. Ba, bueno, elburua jarri genuen geure buruari. Bai ez apirilaren 15erako 10.000 sinadura jaso. Eta gero horren ostean, ba, egin dezagun agerraldi bat, ba, nor garen azaltzeko, ze bide egin dugun, eta bar, baina beste gauza bat ere badago. Orain Madrilen ikusentzunezkoen lege orokorra ari dira tramitatzen, ezta? Hori adibidez oso garrantzitsua da, ezta? Guk nahi dugulako lege horrek hizkuntza aniztasuna jasotzea eta aldik eta zehatzen. Adibidez, streaming plataformei kuota batzuk ezarriz, ez da?
Hizkuntza eskubideak bermatu alizateko, noski?
Horixe da. Eta hor lana goragoko beste batzuek egin behar dut, ez da? Eta guk hori ere esan nahi dugu, bueno, egoera larria da, eta egoera larri honi aurre egiteko oin tresna bat dago jokoan, ez da? Lege orokorra. Bueno, ba, egin dezagun hori indar denon artean, ez da? Bai, orduan hori data horretik jarri du aldeotik norgaren azaltzeko, talde lana dela, jende asko ari dela biltzen, baina beste alde batetik kontuz Madrilen hau ari da eztabaidatzen eta hori garrantzitsua da. Bai, egon gaitezen adi.
Oraintxe bertan, badaukazue instituzioarekin lotura, hau da, Disney Pluseko lagunek, adibidez, Disney Plus Euskarako lagunek, egon ziren, euren ekimena azaltzen, ez, eskolega biltzarrean, zuek badaukazue hortarako asmorik bilerarik egiteko?
Bai, egu edozeterako prez gaude aurrera egiteko bada, bai. Momentuz harreman hori ez da sortu. Bai, haiei konbidatu zituzten, eta da joan ziren, eta oso ondo. Disney Plus, Disney Euskaraz parkatu taldearekin harreman ona daukagu, eta talde berdintxua gara. Haiek Donostia aldeko guraso batzuk ziren hasieran, gu Bizkaiko euskaltzale batzuk, eta baina, bueno, elkarlanean ari gara.
Hori da, sinergia baina, sortu duzu zuen artean.
Bai, bai, handia, bai.
Eta elkarri laguntzen ari zarete orduan.
Bai, claro, bidean jende asko zagotu dugu, bai, anor hemen galdetu, jende aditu, jantzia hurbildu zaigu hasieran, ba, eskara honetan arituak, ezta. Baina bai, jende asko zagotu dugu, eta hor bai ikusi dugu kezka orokorra dela, ezta, eta zerbait egin behar dugula talde lanean. Bai, eta horregatik, ba, euskalgintzako sektoreko hainbatekin eta ikusentzunezko sektoreko beste hainbatekin aritu gara, ba, lanean eta 17ko agerraldi aurren isla izango da, haietako asko egongo dira ta.
Orduan hor, bueno, argazki horretan, ez, ikusi alko da zeintzuk diren indarrak oraintxe bertan.
Bai, gani ustez argazki indartsua izango da, hor, ez dakit, euskalgintzatik, ba, hor egongo dira topagunea, kontseilua, UEMA, UEU, Euskal Herrian Euskaraz, beste batzu beraien sustengu bat laguntza bai eman digute, bai ez dakit bertaratzerik izango duten, ba
norbanakoak direnak, ez?
Norbanakoak egongo dira batzu, bai, bai, beste talde batzuk, bakizu pandemia goren eta astarra izango ditzata, bai, bueno, AEK gaindegia eta beste batzuekin ere hitz egin dugu. Eta gero ikusentzunezkoan arloan ere ibili gara. Zineman adidez, ba, bueno, Tinko Euskara taldea, Disney Euskaraz esan dugu, Ikoiztailean elkartea, Bieuse, Ibaia, bai, Ekoizlean elkartea, Naparre, Ekoizlean elkartea ere bai, gero ez dakite, erabideak, Euskal Erabideen beategia, ekimen ere, hainbat, hainbat.
Hainbat eta hainbatekin bai. Mugitu zarete Euskalgintza osoarekin.
Bai, bai, ibili gara, bai, eta azken batean, guk sinadura bilketarekin, ba, gure barruko kezka bat jarri dugu hor mai gainean, eta baina nahi esan dugu, kezka hori zabaldu, gure, azkena zer konturatu gara, ba, jenteak bazeuka daia da, kezka hori ez da, bai, bat egiten ari da gurekin. Hori normanakoak sinaduraren bitartez, eta gero taldeekin hitz egin dugunean, jo, da nahi zen da, bai, jo, egia da, aularria da, elkartu gaitezen, indarrien bar dugu, zeuzerin bada hemen, eta hor gaude gure artean, bai nahi dugu, ikusentzunezkoak orokorren hartuko dituen ekimen integral bat sortu, ezta?
Patxo, dagoeneko temperatura hartzeko aukera izango zenuten, ez? Denbora honetan sinadura bilketarekin eta esan duzu bezala hainbat eta hainbat eragilerekin hitz egin ostean. Hemen igartzen dena zer da? Indarra aurrera jarraitzeko, ilusioa, gogoa edo azerrea, nekea, zer da esku artean daukazuena?
Bueno, nire ustez, bueno, batez be ilusioa, ez da. Ilusio handia dago, ba, gogotsu hau eta euskalduna gara, ez da, gugane buru horra gori gitsi munduen. Hori bai, baina gero egoera be keskatzeko modukoa da, ez da, eta keska hori ere badago, ez da. Egoera larria da, ikusentzunezkoetan euskarak duen presentzia, ba, utxarion horrengoa da, eta ikusentzunezkoak handitzen ari dira, ba, gero eta txikiagoak gara. Ban, egoera larri bat erantzuteko tresna egokiak garatu behar ditugu. Tresna egokiak edukita edonora iristeko gauza gara. Baina hori egin behar dugu. Orduan, kezka apurbe dago ilusioa eta kezka esango nuken bitatik apurbet. Bai.
Aipatu dugu, hasikera batean sortu egin zinetela, gero agian ez genuen zuen inguruan asko jakin, eta gero berriz ere indarrarekin etorri zaretela bueltan. Zer aldatu da denbora horretan, Patxo? Nola aldatu da Netflix Euskaraz denbora horretan?
Hasiera batean ernamuina edo txikia izan zen, ez da. Ba, barruko kezka bultzatuta gutako batek sinadura bilketa jarri zuen martxan, sinadura bilketa horrekin dar hartu zuen bere ala, bi astetan 6.000 sinadura taldea sortu genuen hori antolatzeko, eta hortik aurrera mundu barri bat zabaldu zen guretzat, ez garelako arlo honetan adituak, ez da. Eta hasiera batean, igual apur bete indarra moteko, bai agertu ginen prentsan elkarrizketa pare batean, eta gero batez bez arean saltzeoan, ezta? Eta azten eta azten ibili gara apurka. Agian ez dakit kanpotik zelan ikusi den, ezta? Zuk dinozu igual hasiera baten olatu moduko bat egon zala, gero barealdia eta gero beste olatu bat. Ba, baliteke. Baina gure barruko lana nahiko jarria izan da, Eta hasi egin gara eta bai, eta ari gara.
Zuen egitura oraintxe bertan asamblearioa da. Horizontala da.
Bai.
Horrela lan egiten duzu,
Bai, guztiz, baina gure mugak ere ezagutzen ditugu, eta bai asmatu dugu inguruan jende egokia jartzen, ez da? Orduan gai bat jorratu behar dugunean, gai horretu horretan marituaren norbaitekin hitz egiten dugu, eta argitzen dizkigu gauzak, ez da? Baina bestela bai, gure nahiko talde. Bai, guztiz, asamblearioa, bai.
Horrela funtzionatzen duzu, oraintxe bertan. Ze unetan zaudete, Patxo? 17koa, bueno, horri ikusiko da, bueno, aipatu duzu, ez? Nahita eragindako agerraldi bat dala, data batekin bat egiteko, eta hor, bueno, hausnarketarako parada ere emateko, eta gero hainbat bide jorratu nahi dituzuela. Zein izango litzateke 17az geroztik urrengo pausua? Datu bilketa hori abendura bitarte irekita dagoela.
Bueno, sinadura biltzeko denetarik egingo dugu, gure esku dagoen guztia. Bai, alderretatik saretan ibile gara batez ere, baina badakigu saretatik kanpore sektore batzuk geratzen direla eta hori ekukitu beharko ditugu. Orduan sinadura bilketa gure esku. Lehen zer esan dugu, zein da gure helburua ikusentzunezkoetan euskarak duen presentzia handitzea, ezta? Bueno, hor bide batzuk daude. Guk bide horiek identifikatu ditugu. Zeintzu dira gabeziak, zeintzu dira behar ditugun presenak, ezta? Zer egin daiteke. Da badakigu guk bide batzuk egin ditzakegula. Bai, sinabura bilketa, hortik sortzen den indarrarekin, bat presioarekin, eta bar. Baina gero beste gauza datuk ere, gure esku ez daudenak, hau, lehen ere, aipatu da dela uste dut, identifikatu ditugu, eta horiek lortzeko ere indarra eta presioa egin barko dugu. Bai. Ez dakit, galderari.
Bai. Ez, bueno, ez duzu neurri zehatzik eman, baina bai, indarra eta presioa argi geratu zaigu, ez? Aurrera begirako bai. Pausu hoietan, bueno, bai, jarraituko duzuela tinko. Identifikatzen bai. eta aurrera egiten eta ondo inguratuta zaudetela posu hoiek eman alizateko, ez? Hori ere geratu zaigu.
Bai, esan dezaket aurreratu talde handiago bat sortuko dela. Bai. Gure indarrak batuko ditugu eta talde handi bat sortu nahi dugu.
Uh-huh. Eta bai. Talde handiago horretan agian asko aurreratzea da, eh? Pertsonak eta bai. Eragileak elkartu egingo dira edo pertsonen taldea izango da.
Denetarik egongo da.
Denetarik, sortuko bai. Amai bat, beraz.
Bai, ikusentzunezkoen beharrak, moduroko horrean, bai, landuko dituen talde integral bat izango da. Ikusentzunezkoen sektorea arlo osoa gombarko da bertan, Euskal Gintzako asko ere, eta ero normanakoak, kasetariak, politikariak ere gona itzesk, eta jende askoari da urbiltzen. Bai.
Bale.
Eta, bai, talde hori sortuko dugu, gero talde horrek ere bidea egin beharko du, ezta?
Bai.
Eta hori alde zaurretik ondo zehazterik ez dago. Baina, bueno, ari gara, hori da mezua uste honek.
Mugitzen den harriari goroldi horik ez, ezatu dute?
Hori zera, bai, oso ondo, bai, benetan.
Horla xibiliko da Netflix euskaraz. Baita ere, eta Disney euskaraz, espero dugu. Azkenean kezka bai. Berdina da, ez, funtzean, streaming plataformetan, euskara egon dadila.
Hori zera.
Eta bai. Gure hizkuntza eskubideak bermatu daitezela.
Bai, hizkuntza eskubideak baditugu, bai, horiek legetan jasota egon behar dira, zain hizkuntza aniztasuna, bai, eta gure, hori da, hizkuntza eskubide horiek bermatuta egon behar dira, eta bertan agertu behar dira, ikusentzun eskuetan. Mm. Oba, zuk esan dako esan du, baina alderantziz ez da lide. Parkatu.
Lasai, ulertu da.
Bai.
Eskerrik asko, Patxo Larrinoa, gurekin egoteagatik, eta Netflix Euskaraz plataforma urbiltzeagatik baita ere. Zain egongo gara, ikusteko zintzuk diren zuen urrengo mugimenduak, eta prest izango ditugu urrutiko manduak bebai, streaming plataformak jarri, eta Euskaraz gozatu alizateko, espero, ez daia horren epe luzean izan. Eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zuen leire. Da, gurengo batera arte.
Agur.
Bai, agur.